Sahobalar hayoti. Fatima binti Asad roziyallohu anha. Abdurahmon ibn Abu Bakr Arafa kuni Oyisha onamiz oldilariga kirdi. Oyisha roziyallohu anha ro'zador edilar. Abdurahmon singlisiga ro'zangni och dedi. Oyisha onamiz ro'zamni ochmayman. Rasul alayhissalom Arafa kunining ro'zasi o'tgan bir yilgi gunohlarni o'chiradi deganlarni eshitganman dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Urvaning aytishicha bir gal Ramazon oyida Muaviya Hazrati Oyishaga 100 ming dirham hadiya yubordi. Allohga qasamki, o'sha kuni quyosh botmay turib, uni muhtojlarga tarqatishga ulgurdi. Joriyalardan biri unga, buning bir dirhamiga go'sht sotib olsangiz-chi, go'shtimiz yo'q edi deganida, agar tarqatmasimdan oldin aytganingda shunday qilgan bo'lar edim, degan edi. Islomning ilk paytlaridayoq hidoyatga erishgan sahobiya ayollaridan biri Fatima binti Asad roziyallohu anha edi. U Bani Hoshim avlodidan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilari va homiylari Abu Tolibning ayoli, Hazrati Alining onasi edi. Payg'ambarimizning onalari va bobolari vafot etishgach, amakilari Abu Tolib u zotni tarbiyasiga oladi. Uning ayoli Fatima esa kichkina Muhammad uylariga kelganidan boshlab unga mehr-muruvvat va shafqat ko'rsatdi. O'z farzandlaridan ham ko'ra ko'proq Muhammadni o'ylar, jonu dildan parvarish qilar edi. Oradan yillar o'tdi. Muhammad 40 yoshga to'lganida vahiy kela boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarliklarining birinchi 3 yilida odamlarni yashirin tarzda islomga chorlar va bu ishni nihoyatda maxfiy, ohista olib borardilar. Nihoyat bu dinni keng ommaga yetkazish payti keldi. Ishni qayerdan va kimdan boshlash Rasul akramga vahiy orqali bildirildi. Yaqin qarindoshlaringizni oxirat azobidan ogohlantiring. Shuaro surasi 214. oyat. Shundan keyin Rasululloh butun qarindoshlarini to'plab bunday dedilar. Hamd faqat Allohga xosdir. Unga hamd aytaman. Undangina madad so'rayman. Yolg'iz unga iymon keltiraman va unga tavakkul qilaman. Men ko'zim bilan ko'rgandek bilaman va sizga ham ma'lum qilamanki, Alloh taolodan boshqa iloh yo'q. U birdir. Uning sherigi va tengi yo'qdir. Sizlarni o'zidan o'zga iloh bo'lmagan yolg'iz Allohga iymon keltirishga chaqiraman. Men uning butun insoniyatga yuborgan so'nggi payg'ambariman. Allohga qasam, sizlar uyquga cho'mganingiz kabi o'lasiz. Uyqudan uyg'ongandek tirilasiz va qilgan barcha amallaringizning hisobini berasiz. Ezgu ishlaringiz mukofotini, yomon qilmishlaringiz jazosini olasiz. Bu ham bo'lsa, yo abadiy jannatda, yoki to abad do'zaxda qolish demakdir. Birinchi marta oxirat azobidan ogoh etgan odamlarim sizlarsiz. Ey Abdulmuttalib avlodi, men sizlarga ulug' va qiymatli, dunyo va oxiratingiz uchun foydali narsalar keltirdim. Arablar orasida o'z qavmiga bundan yaxshiroq narsa keltirgan kimsani bilmayman. Men sizlarni oson, yengil va mezonda tosh bosadigan og'ir keladigan ikki kalimaga da'vat qilaman. U ham bo'lsa, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad uning bandasi va elchisidir deb aytishingizdir. Payg'ambarimiz alayhissalom ushbu so'zlarni aytganlaridan keyin qarindoshlardan bir nechasi iymon keltirishdi. Fatima binti Asad ham ana shu baxtiyor insonlar orasida edi. Eri Abu Tolibdan tashqari barcha farzandlari birin-ketin musulmon bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir safar yaqin qarindoshlariga murojaat qilib, so'zlari so'ngida "U holda qaysi biringiz bu yo'lda menga tobi va yordamchi vazirim bo'lasiz?" dedilar. 12-13 yoshlardagi Ali o'rinlaridan sakrab turganlarida "Rasululloh, sen o'tir" dedilar. Keyin savollarni yana 3 bor takrorladilar. Har safar Ali o'rinlaridan turib "men" derdilar. 3-uchinchisida yana Ali o'rinlaridan turib bunday dedilar. Yo Rasululloh, yoshim bir qancha kichik bo'lsa ham men sizga yordamchi bo'laman. Hali yosh bola Alining bu samimiy so'zlari Rasul akramni juda to'lqinlantirib yubordi. Alloh Fatima binti Asadga shunday fidokor va solih farzandlar bergan edi. Fatima binti Asad go'zal axloqli, yumshoq tabiatli bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida e'tiborli ayollardan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni madh etar, hurmatini joyiga qo'yar edilar. Chunki Fatima binti Asad yuqorida aytilganidek payg'ambarimizni bolaliklaridan parvarish qilgan. U o'z farzandlari turib avval u zotning qornilarini to'yg'izar. Oldin u zotning boshlarini mehr bilan silar, sochlarini tarar edi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom bu sahobiya haqida u mening onam edi deya marhamat qilganlar. Ikki olam sarvarining muborak og'izlaridan bu so'zlarning chiqishi Fatima binti Asad uchun buyuk saodat edi. Davrlar o'tishi bilan Fatima binti Asadning ham umri nihoyalandi va abadiyat sari yo'l oldi. Payg'ambarimiz ustlaridagi ko'ylaklarini yechib, u bilan marhumani kafallashni buyurdilar. Bu ayolga jannat liboslari kiydirilishi uchun shunday qilganlarini aytdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam imomliklarida janoza namozi o'qib bo'lingach, mayitni u zot shaxsan o'zlari qabrga qo'ydilar. Qabrdan chiqayotganlarida ikki ko'zlaridan yoshlar oqardi. U yerda hozir bo'lgan Hazrati Umar va boshqalar Rasululloh Fatima binti Asaddan boshqa hech kimga bunday qilmaganlarini aytishadi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qabr boshida bunday duo qildilar. Alloh taolo sizni mag'firat qilsin. Kechirsin. Sizni o'zi mukofotlasin. Ey onajon, Alloh sizni rahmatiga olsin. O'zingiz och bo'la turib meni to'ydirdingiz, yemay yedirdingiz, kiymay kiydirdingiz. Tiriltiradigan ham, o'ldiradigan ham Alloh taolodir. U doimo barhayotdir. Allohim, onam Fatima binti Asadni af et. Gunohlarini kechir. Unga hujjatingni bildir, qabrini kengaytir. Ey marhamatlilarning marhamatlisi Allohim, men payg'ambaring va o'tmishdagi barcha payg'ambarlarning haqqi hurmati bu duolarimni ijobat ayla. Duosi Alloh huzurida beshak ijobat zotning ana shunday duolarini olishga muyassar bo'lishi bu sahobiyaning tom ma'noda saodatmand ayollardan ekanidan darak beradi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.